Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, του πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα. Βρισκόμαστε στη μελέτη της Θείας Λειτουργίας, στην ώρα όπου μελετήσαμε τις αιτήσεις και την ευχή του τρίτου αντιφώνου και τώρα βρισκόμαστε στη Μικράν Είσοδον. Μετά λοιπόν την εκφώνηση του ιερέως, ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει και τα λοιπά, ο λαός, οι ψάλτες, στις ενορίες συμβαίνει αυτό συνήθως, ψάλλουν το απολυτίκιο της ημέρας, της Κυριακής, του Αγίου που εορτάζεται και κατά τη διάρκεια αυτή ο ιερέας μαζί με τον διάκονο, κρατώντας το Ιερόν Ευαγγέλιο, εξέρχονται από την βόρεια πύλη του Ιερού Ναού, του Ιερού, έρχονται στο μέσο του ναού και μετά εισέρχονται από την ωραία πύλη πάλι στο Ιερό Βήμα. Είμαστε στη σελίδα 34 αυτού του βιβλίου της Θείας Λειτουργίας. Του Ιερού Ευαγγελίου προηγείται μία λαμπάδα αναμένη. Όπως είπαμε και άλλες φορές, κάθε πράξη στην Θεία Λειτουργία, πέρα από το πρακτικό, μερικές φορές πρακτική σημασία, πρακτική σκοπιμότητα, έχει και συμβολικό χαρακτήρα, διότι τελούνται μεν επί γης τα έργα της Θείας Λειτουργίας, όμως έχουν πνευματικό νόημα, πνευματικό χαρακτήρα. Έτσι λοιπόν, για να καταλάβετε ότι μία απλή πράξη, η λαμπάδα ας πούμε, εδώ στη Μικράν Είσοδο, η λαμπάδα συμβολίζει τον Τίμιον Πρόδρομον, ο οποίος προηγήθηκε του Χριστού, ο οποίος είναι το Ιερόν Ευαγγέλιο και όπως λέει και ένα τροπάριο, ο πρόδρομος είναι ο λίχνος του φωτός, ο λίχνος ο οποίος έλαμψε πρώτου Χριστού, προηγήθηκε του Χριστού. Έτσι λοιπόν προηγείται η λαμπάδα, προηγείται ο Τίμιος Πρόδρομος και ακολουθεί το Ιερόν Ευαγγέλιο εις τύπον του Κυρίου Ιησού Χριστού. Όταν γίνεται η είσοδος αυτή των ιερέων, πρέπει να σας πω ότι στην παλαιότερη εποχή, σε αυτό το διάστημα, από αυτό το διάστημα άρχιζε η Θεία Λειτουργία. Διότι σε αυτή την ώρα έμπαινε όλος ο λαός μαζί με τον ιερέα, τους κληρικούς και τον επίσκοπο μέσα στον ναό και άρχιζαν τη Θεία Λειτουργία. Γι' αυτό, εάν θυμίστε, όταν έχουμε αρχιερατική λειτουργία, όταν δηλαδή στην λειτουργία παρίσταται ο επίσκοπος, τότε ο επίσκοπος παραμένει έξω στη θέση του και σε αυτή την ώρα κατεβαίνει στο μέσο του ναού και μπαίνει στο ιερό βήμα μαζί με τους ιερείς και θυμιάζει. Είναι η πρώτη είσοδος του επισκόπου στο ιερό βήμα, στην Αγία Τράπεζα και αμέσως προσφέρει θυμίαμα εις το Θεό και θυμιάζει όλων των λαών. Έτσι λοιπόν λέγεται Μικρά Είσοδος. Είναι ιστορική σημασία αυτό η λεπτομέρεια. Όταν είναι να αρχίσει να γίνεται Μικρά Είσοδος και κατά τη διάρκεια κατά την οποία γίνεται, γίνεται η είσοδος, ο ιερέας εύχεται την εξής ευχή. «Δέσποτα Κύριε ο Θεός ημών, ο καταστήσας εν ουρανείς τάγματα και στρατιάς αγγέλων και αρχαγγέλων, εις λειτουργίαν της εις δόξης, ποιήσον συν τη εισόδο ημών, είσοδον Αγίων Αγγέλων γενέστε, συλλειτουργούντον ημίν και συνδοξολογούντον τη σύν αγαθότητα. Ό,τι πρέπει στη πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν». Δηλαδή, η μετάφραση. «Δέσποτα Κύριε ο Θεός μας, εσύ που ετοποθέτησες στους ουρανούς τάγματα και στρατιές αγγέλων και αρχαγγέλων, για να υπηρετούν την δόξα Σου, κάνε ώστε μαζί με τη δική μας είσοδο να γίνει και είσοδος Αγίων Αγγέλων, που να συλλειτουργούν μαζί μας και να δοξολογούμε εμάς την αγαθότητά Σου. Διότι πρέπει σε Σένα κάθε δόξα, τιμή και προσκύνησης, στον Πατέρα και στον Υιό και στο Άγιο Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Βλέπουμε λοιπόν ότι αρχίζει η προσευχή αυτή με το Δέσποτα Κύριο Θεός ημών. Δεν ξέρω βέβαια πώς να το εκφράσω ακριβώς, αλλά βλέπουμε αυτές οι προσευχές των Αγίων της Εκκλησίας και εμπροκειμένου οι προσευχές, οι ευχές της Θείας Λειτουργίας, με πόσο έτσι σοβαρότητα και βάθος απευθύνονται προς τον Θεό. Δεν μιλούν στον Θεό με προχειρότητα, δεν μιλούν στον Θεό με επιπολαιότητα, δεν του μιλούν του Θεού έτσι με έναν τρόπο δηλαδή καθημερινό, αλλά ομιλούν του Θεού με ένα βάθος θεολογίας και ονομάζουν τον Θεό Δέσποτα Κύριο Θεός ημών. Και μόνο αυτή η έκφραση, αυτή η αναφορά στον Θεό αμέσως μας δίνει την αίσθηση της θεότητας, το πόσο μεγάλο Θεός είναι ο Θεός και πόσο σπουδαίο πράγμα είναι εμείς να επικαλούμαστε τον Θεό, αλλά ταυτόχρονα μας δίνει ακόμα και την αίσθηση της δικής μας σχέσης προς τον Θεό, το ότι εμείς είμαστε τέκνα του Θεού και έχουμε αυτήν τη μεγάλη ευλογία, το μεγάλο προνόμιο, ώστε να μιλούμε κατευθείαν με τον Θεό, κατευθείαν στον Θεό, ως φίλος προς φίλον, όχι όμως με αυθάδεια και με ανέδεια, αλλά με απόλυτο σεβασμό και αγάπη. Έτσι λοιπόν όλες οι προσευχές θα δείτε ότι απευθύνονται με αυτήν την ιεροπρεπή γλώσσα, η οποία μας βοηθά εμάς, διότι όταν ονομάζουμε τον Θεό ως Δεσπότη, ως Κύριον, ως κάτι το πάνω από τα γήινα, δεν το κάνουμε για να συντρίψουμε τη δική μας υπόσταση, την ανθρώπινη, ούτε για να κατατρομάξουμε τη φύση μας, ούτε για να αισθανθούμε εμείς, ξέρω εγώ, σαν σκουλίκια, ας πούμε, μπροστά στον Θεό. Όχι. Το κάνουμε για να δώσουμε αφενός τη θέση την οποία αρμόζει στον Θεό, αλλά και αφετέρου για να υψώσουμε τη δική μας φύση εις την θέση όπου ο Θεός μας το τοποθέτησε. Ξέρετε, ξέρουμε όλοι μας ότι ο Χριστός όταν ανελήφθη πήρε την ανθρώπινη φύση μαζί του, το σώμα του, το οποίο έλαβε ως άνθρωπος από την Θεοτόκο, το πήρε μαζί του και το εκάθισε εκ δεξιών του Πατρός. Δηλαδή, εκεί όπου είναι η Θεότης, εκεί ευρίσκεται και η ανθρωπίνη φύση του Χριστού εις την δόξα του Θεού Πατρός. Άρα λοιπόν η θέση μας ολόκληρης της Εκκλησίας ως ανθρώπους είναι εκεί όπου είναι ο Χριστός, όπως αυτός είπε εις την προσευχή του, ότι «Πάτερ, θέλω είναι όπου εγώ είμαι και αυτοί όσοι, όπου είμαι εγώ να είναι και αυτοί». Και πού είναι αυτός? Είναι εκ δεξιών του Θεού Πατρός. Εκεί λοιπόν είναι η θέση μας. Έτσι λοιπόν, όταν εμείς επικαλούμεθα τον Θεό με εκφράσεις θεολογικές ιεροπρεπείς, το κάνουμε ώστε να δώσουμε την αίσθηση την αληθινή περί του Θεού και να βοηθήσουμε τη δική μας ύπαρξη να υψωθεί προς τον Θεό, όπως πολύ ωραία λέμε σε ένα τροπάριο: Χριστός επί γης υψώθητε. Δεν είναι αρκετό να κατεβάσουμε τον Θεό στα μέτρα μας, ούτε και σωστό. Ο Θεός κατέβηκε για να υψώσει εμάς. Δεν κατέβηκε εδώ σε εμάς για να μείνει εδώ και να αφήσει και εμάς εδώ. Κατέβηκε για να μας υψώσει. Έτσι λοιπόν, όλη η κίνηση της Εκκλησίας, όλη η κίνηση της λειτουργίας, όλη η κίνηση της λατρείας είναι ώστε εμείς, ο άνθρωπος, ο κάθε ένας από εμάς, να υψωθεί εκεί όπου είναι ο Θεός. Γι' αυτό λοιπόν όλες αυτές οι εκφράσεις, οι αναφορές προς τον Θεό με αυτά τα τόσο βαθιά λόγια. Είναι σπουδαίο πράγμα ο άνθρωπος να μάθει να ομιλεί στο Θεό σωστά. Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Διότι αν μάθει να μιλά λάθος με τον Θεό, τότε δεν θα μπορεί να προσεύχεται. Εάν κατεβάσει τον Θεό σε μια έτσι πρόχειρη θέση, θα χάσει την αίσθηση της θεότητος, την αίσθηση της σωτηρίας. Εάν πάλι ανεβάσει τον Θεό σε μια πολύ απομακρυσμένη θέση, δεν πρόκειται ποτέ να πλησιάσει τον Θεό, ούτε να σωθεί, ούτε να αισθανθεί Υιός του Θεού. Ενώ οι σχέσεις της Εκκλησίας είναι ότι ο Θεός είναι ο Κύριος, αλλά είναι ο Θεός ημών. Και εμείς είμαστε τέκνα αυτού του Θεού. Έτσι λοιπόν, ερχόμαστε σε επαφή, σε κοινωνία με τον Θεό, για να υψωθούμε κι εμείς εκεί όπου είναι ο Θεός. Έτσι λοιπόν λέει ο ιερέας, «Δέσποτα Κύριε ο Θεός ημών, εσύ ο οποίος ετοποθέτησε στους ουρανούς τάγματα και στρατείας αγγέλων και αρχαγγέλων εις λειτουργίαν της εις δόξης. Εσύ ο οποίος σε δημιούργησες και έβαλες στον ουρανό τάγματα αγγέλων και αρχαγγέλων». Είναι ο πνευματικός κόσμος. Είναι μία διδασκαλία του Χριστού, του Ευαγγελίου, της Εκκλησίας για τους αγγέλους. Οι άγγελοι είναι πνεύματα. Είναι πνεύματα, αγαθά πνεύματα, τα οποία δημιουργήθηκαν και αυτά από τον Θεό πριν δημιουργηθεί ο υλικός κόσμος. Και όπως ο Θεός είναι Θεός τάξεως, και έτσι και οι άγγελοι, η δημιουργία του Θεού, είναι δημιουργημένη με μεγάλη τάξη. Είναι τάγματα, υπάρχουν τάγματα αγγέλων και κάθε τάγμα αγγέλων έχει ιδιότητες ξεχωριστές από τον Θεό. Και οι άγγελοι έχουν διαφορά μεταξύ τους, δηλαδή έχουν ποικιλία χαρισμάτων και ακόμα και μέγεθος αγιότητος κατά το μέτρο όπου αγαπούν και υπηρετούν τον Θεό. Βέβαια είναι κάτι που δεν μπορούμε να το καταλάβουμε εύκολα, είναι σε πνευματική κλίμακα αυτό, όμως υπάρχουν άγγελοι εγκύτερων του Θεού και άγγελοι πιο μακριά από τον Θεό. Όλοι όμως οι Άγιοι Άγγελοι βρίσκονται μέσα στην άμεσον κοινωνία με την άκτιστον χάρη του Θεού. Οι άγγελοι λοιπόν έγιναν και αυτοί σαν και εμάς, είναι πρόσωπα, δεν είναι ζώα, δεν στερούνται ελευθερίας και προσωπικότητος. Γι' αυτό και εξάλλου, όπως ξέρετε, υπέστησαν και τα αγγελικά τάγματα ένα πειρασμό κατά τον οποίο το ένα τάγμα εξ αυτών εξέπεσε και εστερήθηκε της χάρητος του Θεού και είναι αυτό που εμείς λέμε σήμερα το τάγμα του διαβόλου, του σατανά, ο οποίος και αυτός δημιουργήθηκε από τον Θεό γεμάτος σοφίαν και αρετήν και φρόνηση και χάρη, αλλά όμως εθαύμασε τον εαυτόν του αντί να θαυμάσει τον Θεό. Η κίνηση ήταν εγωιστική, δεν γνωρίζουμε ακριβώς την αιτία, το γεγονός της πτώσεως, όμως ξέρουμε ότι έγινε η πτώση των αγγέλων και το τάγμα αυτό το οποίο παρεσύρθηκε μαζί με τον διάβολο εστερήθηκαν της χάρητος του Θεού. Είναι οι δαίμονες, αυτοί οι οποίοι είναι υπάρξεις, είναι οντότητες και πολεμούν τους ανθρώπους. 10 τάγματα αγγέλων υπήρξαν, το ένα εξ αυτών είναι οι δαίμονες και τα άλλα 9 τάγματα παρέμειναν εις κοινωνία μετά της χάρητος του Θεού. Είναι οι άγγελοι, οι αρχάγγελοι, οι αρχές, εξουσίες, θρόνοι, κυριότητες, δυνάμεις, χερουβίμ και τα σεραφίμ. Το 10ο τάγμα των αγγέλων το αντικατέστησε το τάγμα των μοναχών. Λένε οι πατέρες της Εκκλησίας ότι γι' αυτό λέγεται αγγελικό τάγμα ή αγγελικό σχήμα, όταν γίνεται η κουρά, η χειροτονία ενός μοναχού, αυτό το οποίο λαμβάνει πάνω του ονομάζεται αγγελικό σχήμα και οι μοναχοί, το τάγμα των μοναχών λέγεται αγγελικό τάγμα και αγγελικός βίος, εις άγγελος βίος, διότι δεν έπρεπε να παραμείνει κενή η θέση αυτού του τάγματος και πλέον μια μερίδα ανθρώπων οι οποίοι αγάπησαν τελείως τον Θεό και έγιναν μοναχοί, αυτοί ενδύονται το αγγελικό σχήμα των μοναχών και αναπληρώνουν το τάγμα αυτό το οποίο εξέπεσε. Και μπορούμε να πούμε ότι μέσα στην ιστορία και την πορεία της Εκκλησίας απέδειξε αυτό το τάγμα, το μεγάλο κατόρθωμα αυτό, να γίνουν άγγελοι ενσώματοι. Όπως ψάλλουμε στους οσίους, στους ασκητάς, στους μοναχούς, στα πολιτήκια των οσίων πατέρων, της ερήμου πολίτης και ενσώματι άγγελος. Όπως ο Μέγας Αντώνιος, οι πατέρες μας, όσος Θεοδόσιος, ο Κοινοβιάρχης, ο Άγιος Σάββας, ο Υγειασμένος, οι όσοι αυτοί, όλοι όσοι, οι οποίοι πράγματι ήσαν άνθρωποι, αλλά ήσαν άγγελοι. Δηλαδή, έχοντας ανθρώπινη φύση, κατέκτησαν αγγελική αξία. Έτσι λοιπόν το τάγμα των δαιμόνων, το οποίο εξέπεσε, αντικατέστησε το τάγμα των μοναχών. Μπορεί κανείς να πει πάρα πολλά πράγματα γι' αυτό, όμως δεν θέλω να επεκταθώ, μπορώ μόνο να σας πω ότι πολλοί Άγιοι, οι οποίοι, στους οποίους το Πνεύμα το Άγιον έδειξε αυτά τα μυστήρια, είδαν στην ώρα ακριβώς της αποκαταστάσεως των πάντων, στη Δευτέρα Παρουσία, με μεγάλη δόξα να εισέρχονται και να καταλαμβάνουν τη θέση του Αγγελικού Τάγματος, η χωρία όλων αυτών των ασκητών, των μοναχών και των μοναζουσών, των γυναικών και των ανδρών, οι οποίοι κατέλαβαν από τον Θεό τη θέση αυτή. Και μπορώ να πω ακόμα ότι μεγαλύτερη δόξα και μεγαλύτερη αξία έχει το τάγμα αυτών των μοναχών, των εισαγγέλων ανθρώπων, διότι οι άγγελοι είναι ασώματοι και επιτελούν έργα πνευματικά, αλλά δεν έχουν σώμα. Όμως οι άνθρωποι είναι άνθρωποι και περίκυνται σώμα, έχουν σώμα και έχουν το ίδιο σώμα που έχουν όλοι οι άνθρωποι. Και όμως με μεγάλη προαίρεση και ελευθερία και άπειρη αγάπη προς τον Θεό, φλόγα πυρός αγάπης προς τον Θεό, αρνήθηκαν όλα τα του κόσμου και αφιέρωσαν εξ ολοκλήρου τον εαυτό τους εις τη λατρεία του Θεού. Τι κάνουν οι άγγελοι? Λένε πολλοί άνθρωποι, τι κάνουν οι μοναχοί όλη μέρα? Είναι τεμπέληδες, δεν κάνουν τίποτε. Βέβαια, όσοι έρθουν στο μοναστήρι, σε ένα-δύο μέρες κουράζονται και θέλουν να φύγουν. Δεν αντέχουν, ας πούμε, αλλά δεν κρίνεται έτσι με το αν σκάβομαι ή αν δουλεύομαι. Κρίνεται το έργο με βάση την ιδιότητα. Τι κάνουν οι μοναχοί? Ωραία, ερωτούμε, τι κάνουν οι άγγελοι? Ό,τι κάνουν οι άγγελοι, αυτό κάνουν και οι μοναχοί. Τι κάνουν οι άγγελοι? Λατρεύουν τον Θεό, υπηρετούν τον Θεό, αφιερώνονται εξ ολοκλήρου στον Θεό, γίνονται σκεύη του Θεού. Αυτό κάνουν και οι μοναχοί, μέρα νύχτα. Αυτό είναι το έργο των μοναχών. Δεν είναι τα άλλα όλα που γίνονται. Το αν εργάζονται χειρονακτικές εργασίες και αν κάνουν έργα και αν κάνουν, ας πούμε, γεραποστολές και αν κάνουν οποιοδήποτε άλλο πράγμα, αυτό δεν είναι το κατεξοχήν έργο τους. Το κατεξοχήν έργο είναι η προσευχή και η λατρεία του Θεού. Όχι πως ο Θεός έχει ανάγκη να τον δοξολογούν οι άγγελοι ή οι άνθρωποι, αλλά εμείς έχουμε ανάγκη να δοξολογούμε τον Θεό. Επίσης θέλω να σας πω ότι οι άγγελοι έχουν και ειδικά διακονήματα από τον Θεό. Έχουν ειδικές εργασίες. Δηλαδή, υπάρχουν άγγελοι οι οποίοι φιλάνε τους ανθρώπους. Όπως ξέρετε, κάθε άνθρωπος έχει τον Άγιον Άγγελο, τον Άγγελόν του. Το είπε ο Χριστός, ότι όταν μας είπε, προσέχετε, οράτε, προσέχετε, λέει, πάρα πολύ, μην καταφρονήσετε ένα των μικρών τούτων των ελαχίστων. Δηλαδή, ένα από αυτούς τους ελαχίστους που λέγαμε και χτες, από αυτούς τους εχμάλωτους ανθρώπους, τους ταλέπορους, τους μικρούς, ας πούμε, στο μυαλό ακόμα και στις δυνατότητες, στους εξασθενημένους, στους περιφρονημένους, τους ελαχίστους, αυτούς, προσέχετε πολύ, λέει ο Χριστός, μην καταφρονήσετε ενός τούτων των μικρών των ελαχίστων, διότι οι άγγελοι αυτών διαπαντός βλέπουσιν το πρόσωπο του Πατρός ημών του εν ουρανής. Οι άγγελοι τους συνέχεια ευρίσκονται ενώπιον του Θεού Πατρός και βλέπουν το Θεό και προσεύχονται στο Θεό για αυτούς. Ξέρουμε ότι κάθε άνθρωπος έχει τον φύλακα άγγελο και έχουμε και ειδικές προσευχές στον άγγελο. Κάθε βράδυ, στο μικρό απόδειπνο που όλοι πρέπει να το διαβάσετε, λέμε «Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής» κτλ. Που είναι μια προσευχή που μιλούμε στον άγγελό μας, τον παρακαλούμε να μας φυλάξει, να μας βοηθήσει να προσεύχεται στον Θεό για μας. Και ξέρετε ότι πολλές φορές εμφανίστηκαν οι άγγελοι στους ανθρώπους. Πάρα πολλές φορές. Μια φορά στη Σκήτη, όταν είμαστε, ερχόταν ο γέροντάς μας από κάτω και όλοι βλέπαμε δύο ανθρώπους να έρχονται πάνω. Όλοι βλέπαμε δύο. Ο γέροντας με κάποιον άλλο. Και λέμε κάποιος επισκέπτης θα είναι μαζί. Και βλέπαμε όλοι, όχι ένας δυο, 20-30 άνθρωποι. Και όταν έφτασε ήταν μόνος του. Λέμε, μήπως είχατε κανένα ξένο μαζί σας γέροντα? Λέει, όχι. Λέει, μόλι βλέπαμε δύο. Λέει, εγώ και ο άγγελος. Και μια άλλη φορά πάλι στο μοναστήρι, όταν κάναμε Θεία Λειτουργία μια φορά, τα μεσάνυχτα, αγρυπνούσαμε το βράδυ μέχρι τα μεσάνυχτα με την προσευχή, με την ωραία προσευχή, και το βράδυ κάναμε, η ώρα 12 τα μεσάνυχτα, κάναμε Θεία Λειτουργία. Και εκεί ψάλλουν σιγά και ταπεινά οι μοναχοί και έτσι λιτά. Τελείωσε ο ψάλτης να ψάλει το κομμάτι του και όλη η εκκλησία αντίχησε με ουράνιες μελωδίες. Άκουσαν όλοι, διότι οι άγγελοι ήταν παρόντες στη λειτουργία, όπως σε κάθε λειτουργία. Και ο Θεός επέτρεψε ώστε να ακούσουν όλοι μια ψαλμωδία τεράστια, σαν μια μεγάλη δηλαδή χοροδία. Ενώ ήταν κανείς μες στην εκκλησία, εμείς, 2-3 άνθρωποι. Και πάρα πολλά τέτοια, πάρα πολλές περιπτώσεις τέτοιων καταστάσεων. Γι' αυτό πρέπει να μάθετε να προσεύχεστε στον άγγελο, και όχι μόνο να προσεύχεστε, αλλά να έχετε και επικοινωνία με τον Άγιον Άγγελο. Και όταν το ξέρει ο άνθρωπος αυτό, ξέρετε πόση παρηγοριά αισθάνεται και μόνος του να είναι και να περπατά στο σκοτάδι και να περπατά στους κινδύνους και να είναι, ας πούμε, περιφρονημένος, εγκαταλελειμμένος. Όταν αισθάνεται ότι δίπλα του είναι ο Άγιος Άγγελός του, στον οποίο ο Θεός έδωσε το διακόνημα να τον προσέχει και να προσεύχεται για αυτόν και να τον διακονεί ακόμα. Ξέρετε ότι τους Αγίους οι άγγελοι τους έκαναν και δουλειές. Στους μεγάλους Αγίους εμφανίζονταν οι άγγελοι και τους υπηρετούσαν, όπως αναφέρεται στους βίους τόσων Αγίων. Λοιπόν, γίνονται πάρα πολλά τέτοια θαύματα και πολλοί άνθρωποι και λαϊκοί ακόμα άνθρωποι είδαν δίπλα τους ακριβώς τον άγγελο. Μπορεί κάποιος να πει ότι μα τι πράγματα είναι αυτά, σαν παραμύθια, πάτερ. Τι είναι, φαντάσματα θα βλέπουμε? Όμως δεν είναι φαντάσματα, διότι είναι πραγματικότητες οι οποίες ελέγχονται και από τους βίους των Αγίων, και εσείς μπορείτε να το ελέγξετε εάν μάθετε να έχετε επικοινωνία σωστή μέσω της προσευχής με τον Άγιο Άγγελο. Όχι λοιπόν ένας άνθρωπος, αλλά και οι λαοί έχουν αγγέλους. Στην Παλαιά Διαθήκη αναφέρεται ότι όταν ο προφήτης Δανιήλ προσήφχε το να φύγουν οι Εβραίοι από τους Βαβυλωνίους και ενίστευε ο προφήτης για να ελευθερωθούν, τότε εμφανίστηκε ο Αρχάγγελος και του είπε ότι 22 ημέρες έχει που νηστεύεις και θα εκπληρώνονται το αίτημά σου ενώπιον του Θεού. Όμως ο άγγελος ο οποίος προστατεύει το έθνος το Βαβυλωνίο ανθίσταται εις αυτόν το έργο και δεν θέλει να φύγουν οι Εβραίοι από τους Βαβυλωνίους, διότι μένοντας οι Εβραίοι στους Βαβυλωνίους γίνονται αιτία να ευλογεί ο Θεός το έθνος των Βαβυλωνίων και να γνωρίζουν και οι Βαβυλώνοι τον Θεό. Και έτσι λοιπόν τρόποντινά ο άγγελος ο οποίος εφύλαγε το έθνος των Βαβυλωνίων, παρόλο που ήταν ειδωλολάτρες, όμως είχαν και αυτοί άγγελο να τους φυλάει, προνοούσε ο άγγελος αυτός, ο αρχάγγελος, ώστε να έχουν όλα όσα χρειάζονται για την πνευματική τους ωφέλεια. Έτσι λοιπόν και τα έθνη έχουν αγγέλους και οι άνθρωποι έχουν αγγέλους και οι χώρες έχουν αγγέλους, αλλά και οι ναοί έχουν αγγέλους. Οι ναοί έχουν αγγέλους. Ένας ναός ο οποίος εγγενιάζεται και λειτουργείται και προσφέρεται η λατρεία του Θεού εκεί, σε αυτόν τον χώρο υπάρχουν άγγελοι. Γι' αυτό ξέρετε πολλές φορές και μέσα στην ιστορία, τη λαϊκή ιστορία των χωριών μας και των παραδόσεών μας, που χάθηκαν ερείπια ναών πριν εκατοντάδες χρόνια που κανείς δεν τα ξέρει, δεν τα θυμάται, όμως πολλοί άνθρωποι βλέπουν σε εκείνον τον χώρο είτε ένα φως, είτε ακούν ψαλμωδίες, είτε βλέπουν αγγέλους, διότι παραμένουν εκεί οι άγγελοι. Και οι πνευματικοί άνθρωποι, με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, αισθάνονται όταν βρίσκονται σε τέτοιους χώρους το αν σε αυτόν τον τόπο κάποτε υπήρξε ναός ή έγινε κάποιο θαυμαστό γεγονός. Γι' αυτό λοιπόν να μάθουμε κι εμείς να προσευχόμαστε. Έτσι λοιπόν στη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας προσεύχεται ο ιερέας ώστε να γίνει είσοδος αυτή στο Ιερό Βήμα, είσοδος Αγίων Αγγέλων γενέστε, γεμάτη Αγίους Αγγέλους. Θυμάμαι μια φορά ο πατήρ Ιάκωβος, ο οποίος εκοιμήθη πριν 2 χρόνια, ίσως οι πολλοί να έχετε διαβάσει για το βίο του ή μπορεί να το γνωρίσατε κιόλας, ήταν στην Εύβοια, στη Μονή του Οσίου Δαβίδ, πριν 2 χρόνια κοιμήθη ο πατήρ Ιάκωβος της Αλίκης. Αυτός ήταν τόσο απλούς άνθρωπος, όπου μία φορά όταν λειτουργούσε έβλεπε την εκκλησία όλη γεμάτο αγγέλους και έλεγε πώς θα πάω να κάνω είσοδο τώρα, δεν μπορώ, τόσο στριμωγμένη ήταν ας πούμε, που ήθελε να ανοίξει δρόμο, διότι με τα πνευματικά μάτια έβλεπε την εκκλησία και γεμάτη αγγέλους. Και ήταν τόσο απλός άνθρωπος, ο οποίος έλεγε ότι, μου είπε ότι μια μέρα σαν λειτουργούσε, ήταν δίπλα του οι άγγελοι και αυτός κοιτούσε δίπλα και λέει, μα τι είναι αυτά οι άνθρωποι αυτοί γύρω με τα φτερά, δεν μπορούσε να, ήταν τόσο απλό σαν μικρό παιδάκι. Εάν λοιπόν στη λειτουργία είναι οι Άγιοι Άγγελοι, φανταστείτε πόση δύναμη και πόση χάρη και πόση ενέργεια υπάρχει κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας σε αυτόν τον συγκεκριμένο χώρο, όχι έξω από την πόρτα, μέσα στο χτιστό χώρο του ναού κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας. Πράγματι είναι γεμάτο αγγέλους οι οποίοι συλλειτουργούν με τους ιερείς. Θυμάστε ότι ο Άγιος Σπυρίδων, ο πατριώτης μας, ο οποίος έζησε εδώ στην Τερμηθούντα, στην Μετουσιά, όταν λειτουργούσε, το έψαλαν οι άγγελοι. Γι' αυτό λέμε στο Πολιτικείο του Αγγέλους Έσχες συλλειτουργούντας ιερότατε. Λειτουργούσε ο Άγιος Σπυρίδων και απαντούσαν οι άγγελοι. Ήταν τόσο, δηλαδή, οικειότητα σχέσεων λόγω της μεγάλης αγιότητος που επικρατούσε. Και τώρα, δόξα τω Θεώ, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν κοινωνία αυτή με τους Αγίους Αγγέλους. Γι' αυτό να μάθουμε και τα παιδιά μας και εμείς ήδη να επικαλούμαστε τον Άγιον Άγγελο, να τον αισθανόμαστε, να επικοινωνούμε μαζί του για να έχουμε παρηγοριά και συντροφιά. Συλλειτουργούν τον ημίν, δηλαδή οι άγγελοι να βοηθήσουν, να συλλειτουργήσουν μαζί με τον ιερέα και να δοξολογήσουν την αγαθότητα του Θεού, όπως κάνουν πάντοτε. Διότι σε σένα πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης στον Πατέρα και στον Υιό και στο Άγιο Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αυτή είναι η προσευχή, η οποία θα τη συναντούμε συχνά, την έχουμε μελετήσει άλλες φορές. Όταν φτάσουν στο μέσο του ναού, μαζί με το Ιερό Ευαγγέλιο, το οποίο κρατούσε ένα ύψος και αναφαίνεται, τότε ο διάκονος λέει στον ιερέα, ευλόγησον δέσποτα την Αγία είσοδο. Λέει ο διάκονος στον ιερέα, ευλόγησε την είσοδο εις το θυσιαστήριο. Και ο ιερέας ευλογεί την πόρτα του ναού και λέει, ευλογημένη η είσοδος των Αγίων σου. Δηλαδή σημειώνει τον τύπο του Τιμίου Σταυρού εις τη θύρα και λέει, ευλογημένη η είσοδος των Αγίων σου πάντοτε νύν και αι και στους αιώνας των αιώνων. Ας είναι δηλαδή ευλογημένη η είσοδος τον Αγίο Σου, τώρα και πάντοτε και στους αιώνας των αιώνων. Μεγάλη υπόθεση σε αυτή του Τιμίου Σταυρού, το είπαμε κι άλλη φορά, θα το λέμε συχνά. Βλέπετε, εγώ θυμάμαι και εσείς οπωσδήποτε, παλιές συνήθειες των ανθρώπων. Οι παλαιοί άνθρωποι, ας πούμε, το πρωί όταν θα άνοιγαν την πόρτα τους, έβαζαν το σύμβολο του Τιμίου Σταυρού πριν ανοίξουν την πόρτα τους. Ή ακόμα πριν ανοίξουν, ας πούμε, και τα ντουλάπια τους. Στο Άγιον Όρος, στα μοναστήρια, στους κόλπους των μοναχών, τόσο διαδεδομένη είναι η χρήση του Τιμίου Σταυρού, ώστε όταν πηγαίνουμε, παραδείγματος χάρη, να πάρουμε λάδι από το δοχείο, πριν βγάλουμε το λάδι, θα σημειώσουμε πάνω τον τύπο του Τιμίου Σταυρού ή τα διάφορα τρόφιμα ή, ξέρω εγώ, τα διάφορα ενδύματα που θα φορέσουμε. Στα διάφορα μας ενδύματα θα σημειώσουμε το τύπο του Τιμίου Σταυρού, στο κρεβάτι μας, στο μαξιλάρι μας, πριν βγούμε από την πόρτα μας. Όλες οι πράξεις μας σφραγίζονται με το σύμβολο του Τιμίου Σταυρού, διότι η σφραγίδα του Τιμίου Σταυρού είναι ακριβώς η ακαταμάχητος δύναμης του Θεού. Είναι η μεγάλη ευλογία, η μεγάλη παρηγορία της ευλογίας του Θεού. Και έτσι αποφεύγονται πολλά κακά και πολλά τραύματα, και πνευματικά και ψυχικά και σωματικά ακόμα. Εάν μαθαίναμε όλοι μας, πριν κάνουμε μια ενέργεια, πριν φάμε, πριν ταξιδέψουμε, πριν βγούμε από το σπίτι μας, πριν ξεκινήσουμε το αυτοκίνητό μας, πριν πάμε στη δουλειά μας, πριν αρχίσουμε δουλειά, και σφραγίζαμε τον εαυτό μας με το σύμβολο του Τιμίου Σταυρού, το αυτοκίνητό μας, το γραφείο μας, όλα αυτά, ξέρετε ότι όλα αυτά αγιάζονται και λειτουργούν σε ένα πολύ διαφορετικό τρόπο. Ενώ αν από το πρωί σηκωστούμε και αρχίσουμε νεύρα και καυγάδες και με τα νεύρα ξεκινάμε το αυτοκίνητο να φύγουμε και φεύγοντας δίνουμε μια κλωτσιά στην πόρτα να κλείσει, ξέρω εγώ, νευριασμένοι που πάμε δουλειά ή ξέρω γιατί αργήσαμε ήδη, γιατί δεν κοιμηθήκαμε καλά, τότε φανταστείτε δηλαδή πόσο άσχημα λειτουργούν οι ημέρες και τα γεγονότα. Ακόμα δε τα φαγητά μας στα μοναστήρια. Ευλογούμε την κατσαρόλα με το φαγητό. Όταν τα βάλουμε όλα μέσα και τη βάλουμε στη φωτιά, κάνουμε πάνω το σύμβολο του Τιμίου Σταυρού. Και όσοι φάνε στα μοναστήρια και νερό βραστό να φάνε χωρίς τίποτα να έχει μέσα, τους αρέσει. Λένε πολύ νόστιμα τα φαγητά. Και πράγματι, πράγματι. Δεν είναι επειδή κάνουμε νόστιμα φαγητά, είμαστε καλοί μάγεροι, αλλά διότι όλα αυτά γίνονται με προσευχή και με ευλογία. Έτσι. Δοκιμάστε να δείτε, δοκιμάστε στη ζωή σας να σφραγίζετε την έναρξη των έργων σας με το σύμβολο του Τιμίου Σταυρού. Δηλαδή πόσο όλα θα αλλάξουν, σαν να φωτίζονται, δηλαδή σαν ένας δρόμος μακρύς που είναι γεμάτο στήλους της ηλεκτρικής και φέγγουν οι λάμπες και φωτίζει ο δρόμος όλος. Ξεκινούμε ένα ταξίδι, ξεκινούμε πάμε κάπου, πάμε να ζητήσουμε κάτι. Από κάπου έχω μια συνάντηση και θέλουμε να ζητήσουμε κάτι από αυτόν τον άνθρωπο. Περιμένουμε κάτι. Ας κάναμε το σύμβολο του Τιμίου Σταυρού με πίστη, με ευλάβεια, σωστά. Όχι έτσι που κάνουν μερικοί, ας πούμε σαν να ράβουν ή παίζουν κιθάρα. Αυτό είναι ασέβεια. Είναι βλασφημία αυτό το. Αυτό είναι ο Σταυρός του Σατανά, δεν είναι Σταυρός του Χριστού. Αυτά τα πράγματα που κάνουν ή ξέρω κάτι στον αέρα, ας πούμε, είναι μεγάλη ασέβεια. Ο τύπος του Τιμίου Σταυρού πρέπει να γίνεται επακριβώς όπως είναι στην πραγματικότητα. Από το μέτωπο κάτω δεξιά και αριστερά ακριβώς. Και ακόμα με μια αίσθηση, με μια προσευχή, με μια υπόκληση όταν σφραγίζουμε τον εαυτό μας με το σύμβολο του Τιμίου Σταυρού. Εάν το κάνουμε αυτό, τότε πραγματι χαριτώνεται η ζωή μας. Δοκιμάστε, λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, οι γονείς να σφραγίζουν τα τέκνα τους με το σύμβολο του Τιμίου Σταυρού. Δοκιμάστε να ευλογάτε τα κεφαλάκια των παιδιών σας, οι γονείς, με το σύμβολο του Τιμίου Σταυρού. Το κεφάλι τους το βράδυ που θα κοιμηθούν, που θα ξυπνήσουν, να έχουν ένα πρόβλημα. Νομίζετε ότι παλαιότερα οι άνθρωποι που είχαν τόση πίστη έκαναν θαύματα. Σταύρουν τα παιδάκια και γίνονταν καλά. Εγώ γνώρισα στο Άγιον Όρος τον γέροντα, τον πατέρα Αρσένιο, ο οποίος μας έλεγε ότι η μητέρα του στο χωριό ήταν από τον Κάφκασο αυτός, Ρωσοπόντιος. Ανέστησε το μωρό της που πέθανε με το σύμβολο του Δημίου Σταυρού. Πέθανε το μικρό, ήταν πολύ μικρό και δεν ξέρω τι έπαθε, μαύρησε, πέθανε. Και πήγε η μητέρα από πάνω, λέει: μη φοβάστε, δεν τίποτα. Ο Σταυρός γίνει καλά. Και το σταύρωσε και αμέσως έγινε καλά το παιδί. Ζωντάνευσε. Έτσι έμαθαιναν άνθρωποι, διότι είχαν πίστη. Και ο Σταυρός έχει δύναμη. Έχει μεγάλη δύναμη. Δεν μπορεί να αντισταθεί κάτι στον Τίμιο Σταυρό. Γι' αυτό πρώτον πρέπει όλοι οι χριστιανοί να φέρουν επάνω τους το σύμβολο του Τίμιου Σταυρού. Όμως σταυρούς σωστούς, καλούς. Όχι, ξέρω κάτι, μαργαρίτες προς τα σταυρή ή διάφορα άλλα σχήματα αλόκοτα τα οποία είναι τάχα σταυρή ή διάφορα άλλα πράγματα τα οποία δεν θέλω να κατονομάσω. Να είναι πραγματικός σταυρός και αν είναι έτσι και έχουμε πίστη και επικαλούμεθα το Χριστό ο οποίος σταυρώθηκε πάνω στο σταυρό, θα έχουμε πραγματι μεγάλη δύναμη, λαμβάνομαι δύναμη, τεράστια δύναμη λαμβάνει ο άνθρωπος από τον Τίμιο Σταυρό. Δεν ξέρω, πιστεύω ότι όλοι σας έχετε πείραν αυτού του πράγματος. Όταν ευρισκόμαστε μπροστά σε κάτι που φοβόμαστε να το κάνουμε και αμέσως σφραγίσουμε τον εαυτό μας με το σύμβολο του Τιμίου Σταυρού, έχετε μία δύναμη και προχωρούμε και γίνεται αυτό το οποίο πρέπει να γίνει, αυτό που θέλει ο Θεός. Έτσι λοιπόν και εδώ ευλογεί ο ιερέας την είσοδο εις τα Άγια, εις το Ιερό Βήμα με το σύμβολο του Τιμίου Σταυρού και τις πόρτες σας να έχετε σταυρούς και να σπάζεστε τον Τιμίο Σταυρό. Αφού λοιπόν ο διάκονος λάβει την ευλογία, υψώνει το Ευαγγέλιο, πάλι σταυροειδός και εκφωνεί σοφία ορθή. Δηλαδή, ο Λόγος του Θεού, το οποίος με χτιστά ρήματα, με λόγους χτιστούς, περικλείεται σε αυτό το βιβλίο, το Ευαγγέλιο, είναι σοφία. Όχι η σοφία η κοσμική, όχι η σοφία των ανθρώπων του κόσμου τούτου, αλλά η όντως σοφία, η αληθινή σοφία του Θεού. Γι' αυτό να είμαστε όρθιοι, όρθιοι, να σταθούμε πάνω όρθιοι. Μόλις εκφωνήσει αυτό το λόγο ο διάκονος και υψώσει το Ευαγγέλιο, εισέρχεται ο ιερέας μαζί με όλο το ιερατείο στο Ιεροβήμα και ο επίσκοπος και ο λαός ψάλλει. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό, σώσον ημάς Ιε Θεού, ο Αναστάς εκ νεκρών, ψάλλοντάς Ι, αλληλούια. Λέει ο λαός, δεύτε, ελάτε να προσκυνήσουμε και να προσπέσουμε. Δίπλα λέει να υποκληθούμε. Δεν νομίζω ότι είναι σωστή μετάφραση να υποκληθούμε. Να προσπέσουμε, να πέσουμε. Να πέσουμε κάτω. Αυτό σημαίνει να προσπέψουμε. Να πέσουμε τα γόνατά μας, να γονατίσουμε. Να πέσουμε κάτω εις τον Χριστό. Και σώσε μας Ιε του Θεού, εσύ που αναστήθηκες από τους νεκρούς, εμάς που σου ψάλλουμε αλληλούια. Είναι μεγάλη ευλογία ο άνθρωπος να προσκυνά τον Θεό. Και όλοι μας σήμερα κάποιον προσκυνούμε. Αλλά εξαρτάται ποιον προσκυνούμε. Άλλος προσκυνά τον αληθινό Θεό, τον ζώντα Θεό. Άλλος προσκυνά τον εαυτόν του με τα πάθη του και τους εγωισμούς του. Άλλος προσκυνά τις γνώσεις του, που είναι σπουδασμένος, που ξέρει πολλά πράγματα, που γράφει ωραία συγγράμματα, που κάνει ωραίες ομιλίες. Προσκυνά τον νου του, τη γνώση του. Άλλος προσκυνά τα λεφτά του, τα χρήματα του, τα χωράφια του, τις επενδύσεις του, τις καταθέσεις του. Άλλος προσκυνά τις αμαρτίες, τις ειδονές, τα πάθη, την ύλη, οτιδήποτε. Όλοι κάποιον προσκυνούν τελικά. Όμως εμείς καλούμαστε να προσκυνήσουμε τον Χριστό, ο οποίος ανέστη από τους νεκρούς και μας σώζει και μπορεί να μας σώσει, δύναται να μας σώσει. Και να προσπέσουμε. Στην Εκκλησία, στην Ορθόδοξο, υπάρχει κίνηση στην λατρεία, υπάρχει ζωντάνια. Δεν πάμε στην Εκκλησία και να κάτσουμε έτσι όπως καθόμαστε σε ένα σινεμά και βλέπουμε ένα ωραίο θέατρο. Κακώς το κάναμε έτσι και κακώς βάλαμε καρέκλες στην εκκλησία και καθόμαστε και παρακολουθούμε, λέμε, πάμε να παρακολουθήσουμε, λέμε, τη Θεία Λειτουργία ή πάμε να ακούσουμε τη Θεία Λειτουργία. Δεν λέμε πάμε να ζήσουμε τη Θεία Λειτουργία, να λατρεύσουμε τον Θεό. Διότι ερχόμαστε στην Εκκλησία και όπως βλέπετε και λαμβάνετε πείραν όλοι σας, καθόμαστε σε καρέκλες. Και εμείς ή της Εκκλησίας, υποκύπτοντες ας πούμε όλοι μας στις αδυναμίες μας, προσπαθούμε να κάνουμε και ωραίες καρέκλες, αναπαυτικές και πολλές. Να μην μείνει κανείς όρθιος. Όλοι να κάθονται. Και θέλουμε εκκλησίες που μπορούμε να πάνε και να κάτσουμε. Αυτό ευτυχώς συμβαίνει μόνο στον ελληνικό χώρο και δυστυχώς για μας που είμαστε τόσο δυστυχισμένοι που δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι κάνουμε στη λειτουργία. Είπαμε και άλλες φορές ότι στους υπόλοιπους Ορθοδόξους λαούς δεν υπάρχει καμία καρέκλα. Αν έρθουν οι Ρώσοι και μας βλέπουν που καθόμαστε, θα νομίζουν ότι μπήκαν σε καμιά εκκλησία αιρετικών. Κανείς δεν κάθεται στον ναό. Είναι τεράστιοι ναοί και δεν έχουν ούτε μία καρέκλα. Τίποτα μέσα. Πάτε στη Ρωσία να δείτε. Πάτε στη Σερβία, στη Βουλγαρία, στη Ρουμανία, στη Γεωργία. Πάτε στους Ορθοδόξους λαούς να δείτε. Δεν υπάρχει ούτε μία καρέκλα. Απολύτως κανείς δεν κάθεται. Μόνο στο βάθος ή δεξιά-αριστερά κάτι μικρά, σαν μικρά καναπεδάκια που αν είναι κανείς πολύ γέρος ή ανάπηρος θα καθίσει εκεί. Αλλά ούτε και αυτοί ακόμα πολλές φορές κάθονται. Άκουσα κιόλας, να σας πω κάτι να τα ξέρετε, για να δείτε τι σημαίνει μυαλό του ανθρώπου. Άκουσα από τις εξομολογήσεις, περιττό να σας πω ότι εξομολογώντας τόσους ανθρώπους έχω μάθει όλες τις κακίες του κόσμου και όλες τις αμαρτίες του κόσμου. Δηλαδή, τις ξέρω όλες απ' έξω. Και άκουσα λοιπόν τώρα ότι υπάρχουν κάποια κέντρα που είναι όρθιοι. Ναι. Και λέω, τουλάχιστον, να εκπαιδευτούν να στέκουν και στην Εκκλησία όρθιοι. Εγώ δεν ήξερα πώς τα λέγανε. Τα έλεγα στα σίδικα, αλλά είναι ορθάδικα που είπα. Και μου το επιβεβαίωσε εκείνα σήμερα ότι λέγονται έτσι. Και μάλιστα ρώτησε, καλά ρε παιδί μου, σε αυτό το κέντρο πληρώνεται κιόλας? Έβγαλε και πληρώνω και πολύ ακριβά για να σταθούν όρθιοι. Είναι έπαινος στην ανθρώπινη, πώς να πούμε, νοοτροπία. Στην εκκλησία μόλις μπούμε κατευθείαν στο στασίδι, στο σκάμνο, να κάτσουμε. Και άσε που γίνονται και πόλεμοι καμιά φορά, ότι αυτό είναι η θέση μου και να βγεις να πω εγώ. Να κάτσουμε όλοι κατευθείαν. Στα κέντρα όλη νύχτα, μπορεί να στέκουν και όλη νύχτα. Πληρώνουν, στέκουν και όρθιοι, και είναι και ο ένας πάνω στον άλλο και τελικά μπορεί ώρες ολόκληρες να στέκουν, εκεί μέσα να στέκουν. Εκεί δεν υπάρχει κούραση, εκεί υπάρχει μεγάλη λατρεία προς το Θεό που λατρεύεται εκεί βέβαια. Στην Εκκλησία δεν μπορούμε να σταθούμε όρθιοι. Θέλω να σας πω και ένα πρακτικό πράγμα. Αυτό το προσπέσουμε είναι, όπως είπαμε προηγουμένως, να πέφτουμε κάτω ενώπιον του Θεού. Διότι ο άνθρωπος δεν είναι μόνο ψυχή, ούτε μόνο νους, ώστε να λατρεύει τον Θεό νοερά και πνευματικά. Είναι και σώμα. Έτσι λοιπόν αυτήν την ώρα, κανονικά όλοι μας κάνουμε μετάνοιες. Δηλαδή πέφτουμε πράγματι μέχρι κάτω και κάνουμε μετάνοιες. Και να μάθετε να κάνετε μετάνοιες. Δεν είναι έργο των γιαγιάδων οι μετάνοιες. Όπως μου είπε μια μητέρα, ότι επιτρέπεται, λέει, να μάθεις τον γιο μου να κάνει μετάνοιες. Τι είναι το πράγμα? Είναι καμιά κοτσάκαρη 90 χρονών, κάνει μετάνοιες ο γιος μου, φοιτητής, κάνει μετάνοιες? Απαράδεκτο πράγμα. Όμως για μας, όχι μόνο δεν είναι απαράδεκτο, αλλά είναι ευλογία και είναι προνόμιο να μπορούμε να κάνουμε μετάνοιες των αληθινών Θεών. Και μετάνοιες τι είναι? είναι αυτό που κάνουμε το σταυρό μας, λέμε την προσευχή του Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμε και γονατίζομαι νέος εδάφους. Είναι προσκύνησης του Θεού. Δηλούμε ότι εμείς ως άνθρωποι επέσαμε δια της αμαρτίας μέχρι κάτω και ο Θεός μας ανέστησε με τη χάρη Του. Ακόμα και το ότι ως άνθρωποι θα αποθάνουμε και θα γίνουμε γη, διότι είμαστε γη, αλλά ο Θεός θα μας αναστήσει εν τη εσχάτη ημέρα όταν θα αναστηθούν οι νεκροί όλοι. Και βοηθούν πάρα πολύ οι μετάνοιες, ιδίως στους νέους ανθρώπους. Είναι σωματικός κόπος, είναι φιλοπονία, είναι σωματικό είδος προσευχής και μεγάλη ωφέλεια έχουν. Γι' αυτό να αποτινάξουμε από πάνω μας αυτήν την ραθυμία και αυτήν την φιλίδωνο σχέση του σώματός μας και να μπούμε στην φιλοπονία και να μάθουμε να κάνουμε μετάνοιες, πολλές μετάνοιες, κάθε βράδυ, κάθε πρωί. Όλοι μας, η παράδοση της Εκκλησίας, όλοι οι άνθρωποι έκαναν μετάνοιες. Εγώ γνώρισα μοναχούς του Άγιον Όρος, οι οποίοι έκαναν χιλιάδες μετάνοιες. Χιλιάδες γεροντάκια. Ξέρω ένα γεροντάκι που ζει ακόμα 72 ετών περίπου και κάνει 4.000 μετάνοιες την ημέρα. 4.000 μετάνοιες την ημέρα. Φαντάσου τώρα να πείσεις άνθρωπο να κάνει 3 μετάνοιες την ημέρα και να μην τις κάνει. Του λέει, καλά, πες ό,τι σου έπεσε το πορτοφόλι σου κάτω και έσκυψες και το πιάσες. Δεν θα το πιάσεις. Πες ό,τι σου έπεσε 3 φορές. Κάνε και 3 φορές το σταυρό σου και παρακάλεσε ο Θεός να σε ελεήσει. Αλλά ξέρετε, δεν κάνουμε μετάνοιες όχι διότι είμαστε μόνο φυγόπονοι, αλλά δεν ταπεινωνόμαστε. Είναι εγωισμός εγώ να πέσω κάτω, να προσκυνήσω τον Θεό. Ο άντρας που έχει δουλειές, είναι, ξέρω εγώ, που περάσει, ας πούμε, ο λόγος του πιάνει, να πέσει ως εδάφος, να προσκυνήσει τον Χριστό. Όχι. Η γυναίκα που μόλις της πει ένα λόγο ο άντρας της, ανοίγει μια γλώσσα από εδώ μέχρι, ξέρω εγώ πού, να γίνει να πέσει κάπου προσκυνήσει τον Θεό. Όχι. Να μην προσκυνήσει. Δεν ταπεινώνεται. Δεν ταπεινώνεται ο άνθρωπος να προσκυνήσει τον Θεό. Το να μάθει να κάνει μετάνοιες, μαθαίνει να ταπεινώνεται. Ένα ανέκδοτο στο Άγιον Όρος λέγει ότι υπήρχε κάποιος περίφημος πνευματικός, Γρηγόριος, ο οποίος έκανε καλάθια, μικρά καλαθάκια και έμενε εκεί στις Σκαριές σε ένα καλυβάκι και πήγαινε κάθε Σάββατο στις Σκαριές, στο Πρωτάτο, να πουλήσει τα μικρά καλαθάκια. Αυτός ήταν σχεδόν τυφλός και είχε προφητικό χάρισμα. Και εκείνο το διάστημα υπήρχε κάποιος πατριάρχης, Ιωακείμ λεγόμενος, ο οποίος ήταν πολύ έτσι, ισχυρός άνθρωπος, πατριάρχης Κωνσταντινοπόλεως, ο οποίος 3 φορές τον εξεθρόνησαν, διότι ήταν, ας πούμε, δεν μπορούσε να συνεργαστεί. Και ήταν όμως, παρόλο που ήταν σκληρός και ισχυρός, οικουμενικός πατριάρχης, διάλεξε να πάει να μένει στο Άγιον Όρος. Ήταν σαν μοναχός, δεν καταλάβαινε κανείς. Τότε δεν τον ήξερα κιόλας. Πάει και λέει στον πνευματικό, τον Παπα Γρηγόρη. Λέει, γέροντα, θέλω να έρθω στην καλύβα σου να σε επισκεφθώ. Δεν μπορείς, δεσπότη μου, λέει, να έρθεις εκεί. Λέει, γιατί δεν μπορώ. Δεν θα την βρεις την καλύβα μου. Όχι, θα ρωτήσω και θα την βρω. Λέει, μα και να την βρεις, δεν μπορείς να μπεις μέσα στην καλύβα. Λέει, γιατί, πάτε, δεν μπορώ να πω. Λέει, είναι πολύ χαμηλή η πόρτα, δεν μπορείς να μπεις εσύ. Δεν σε χωράει η πόρτα, δεσπότη μου. Λέει, πώς, θα σκύψω και θα μπω. Αν έσκυβες, δεσπότη μου, θα έμενες και στο θρόνο σου, του είπε ο πνευματικός σοφός. Δηλαδή, αν μάθει ο άνθρωπος να ταπεινώνεται και να σκύβει, τότε λιτώνει πολλά κακά και στην πρακτική του ζωή. Έτσι, φανταστείτε, λοιπόν, πόσα κακά αποφεύγουμε και πόσα καλά κάνουμε για να μάθουμε να ταπεινωνόμαστε. Και αρχίζουμε, μην το θεωρήσετε λεπτομέρεια, αρχίζουμε και από αυτό το είδος ακόμα της προσευχής, να μάθουμε να προσευχόμαστε γονατισμένοι έως εδάφους, κάτω, να πέσουμε κάτω. Διότι ανάλογα με τη στάση, λένε οι πατέρες του σώματος, βοηθείται αναλόγως και η ψυχή. παραδείγματος χάρη, διαφορετικά προσεύχεται ένας όρθιος, διαφορετικά προσεύχεται ένας καθήμενος, διαφορετικά προσεύχεται ένας γονατιστός μέχρι κάτω, διαφορετικά προσεύχεται ένας ξαπλωμένος στο κρεβάτι, ξέρω εγώ, και είναι σε μια στάση έτσι παρθακότητας. Έτσι. Κάθε στάση του σώματος βοηθά την ψυχή. Οπότε οι μετάνοιες, οι σωματικές μετάνοιες, βοηθούν την ψυχή και να ταπεινωθεί και να έρθει η συνέστηση και να προσευχηθεί καλύτερα. Και ακόμα περισσότερο αγιάζουν και το νου και το σώμα και το πνεύμα του ανθρώπου. Γι' αυτό λοιπόν ήθελα εδώ να σας τονίσω, να σας πω ότι πρέπει να μάθετε, να μάθουμε όλοι μας να κάνουμε μετάνοιες. Αρχίστε από πολύ λίγες. Οι νέοι από περισσότερες, μεγαλύτεροι από λιγότερες, αλλά έστω και λίγες. Να προσευχόμαστε προσπίπτοντες εις τον Θεό. Διότι λέει πιο κάτω το τροπάριο, εσύ είσαι που αναστήθηκες από τους νεκρούς, ενίκησε ο Χριστός τον θάνατο, και αφού ενίκησε τον θάνατο, ενίκησε την αμαρτία, ενίκησε τη φθορά, ενίκησε όλη την αντίθεση, και εμείς του ψάλλουμε αλληλούια. Το αλληλούια είναι μια εβραϊκή λέξη, ένας εβραϊκός ύμνος, ο οποίος σημαίνει στα ελληνικά ενείται τον Θεόν. Εμείς δηλαδή που σου ψάλλουμε ένους, που σου προσφέρουμε ένους και δοξολογίες, και έχουμε αυτήν τη μεγάλη ευλογία να ψάλλουμε σε σένα το αλληλούια και να προσπίπτουμε κάτω έως εδάφους για σένα. Μεγάλη υπόθεση αυτή. Μετά λοιπόν, αφού ψάλλουν αυτά τον ύμνο ο λαός, τότε ο διάκονος λέει του Κυρίου δεηθόμεν, δηλαδή ας παρακαλέσουμε τον Κύριο. Είναι μία προτροπή που απευθύνεται προς τον λαό. Και ο ιερέας λέει την εξής ευχή, χαμηλοφόνος. Συνήθως λέει την εκφώνηση, το οποίο θα δούμε πιο κάτω, αλλά ας δούμε με λίγα λόγια την ευχή αυτή, την ευχή του Τρισαγίου Ύμνου. Λέει λοιπόν η ευχή, θα πάμε μέχρι την πρώτη τελεία και θα σταματήσουμε. Ο Θεός ο Άγιος, ο εναγίης αναπαυόμενος, ο Τρισαγίου φωνή υπό τον Σεραφείμ ανυμνούμενος και υπό τον Χερουβείμ δοξολογούμενος και υπό πάσης επουρανίου δυνάμιος προσκυνούμενος. Ομιλεί λοιπόν πάλι ο ιερέας προς τον Θεό, πρόσωπον προς πρόσωπον, και του λέει, «Εσύ Θεέ Άγιε, Άγιε Θεέ, εσύ που αναπαύεσαι στους Αγίους, ο εναγίης αναπαυόμενος», δηλαδή το Πνεύμα του Θεού αναπαύεται εις τους Αγίους. Δεν αναπαύεται το Πνεύμα του Θεού εκεί όπου υπάρχει αμαρτία. Λέει ένας Άγιος ότι «εν σώματι κατά χρέο αμαρτίας, Θεός ούκης ελεύσεται». Σε ένα σώμα το οποίο είναι καταχρεωμένο με αμαρτίες, ο Θεός δεν μπαίνει. Σε έναν άνθρωπο δηλαδή, ο οποίος υπηρετεί την αμαρτία, τα πάθη, είναι φιλίδωνος, είναι μακράν του Θεού, ο Θεός δεν πρόκειται να αναπαυθεί. Δεν μπορεί το Πνεύμα του Θεού, ο Άγιος Θεός, να αναπαυθεί σε μη Αγίους ανθρώπους. Ο εναγής λοιπόν αναπαυόμενος, ο Τρισαγίου φωνή υπό τον Σεραφείμ ανυμνούμενος, εσύ που ανυμνείσαι με την Τρισάγια φωνή από τα Σεραφείμ. Είπαμε προηγουμένως ότι ένα τάγμα αγγέλων ονομάζονται Σεραφείμ. Είναι ένα τάγμα αγγέλων οι οποίοι υμνούν τον Θεό ακαταπαύστος με το Άγιος, 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 Κύριος Σαββαώθ. Όπως λέει στην Παλαιά Διαθήκη και όπως οι Άγιοι με την εμπειρία τους γνώρισαν. Και ακόμα υπό τον Χερουβείμ δοξολογόμενος. Τα Χερουβείμ είναι ένα άλλο τάγμα αγγέλων, τα οποία και αυτά δοξολογούν τον Θεό, και υπό πάσης επουρανίου δυνάμεως προσκυνούμενος. Και όλες οι επουράνιες δυνάμεις των Αγίων Αγγέλων ανυμνούν και προσκυνούν τον Θεό. Όλη η λειτουργία δηλαδή είναι μία δοξολογία ατελεύτητος, απέραντος, αιώνιος, χωρίς δηλαδή πειθμένα μια δοξολογία απέραντη προς τον Θεό, η οποία ενώνεται μαζί με τη δοξολογία των Αγίων Αγγέλων. Βλέπετε ότι η παρουσία των δυνάμεων των πνευματικών είναι έντονη στη Θεία Λειτουργία. Θα συναντούμε συνέχεια αυτό την αναφορά στους Αγγέλους και στους Αρχαγγέλους, διότι ακριβώς είναι η ώρα κατά την οποία οι άνθρωποι, οι Άγιοι, οι Άγγελοι, οι Θεοτόκος, οι Προφήτες, οι Πάντες ευρίσκονται στον ίδιο χώρο των πνευματικών και ευρίσκονται ενώπιον του Θεού σε μια κοινωνία λατρείας με τον Θεό. Φανταστείτε λοιπόν ότι εάν ο Θεός, ο οποίος ανυμνείται από όλους τους Αγίους Αγγέλους και είναι Άγιος και εν Αγίης αναπαύεται, πόσο μεγάλη αμαρτία είναι η βλασφημία. Είναι τεράστια αμαρτία, βλασφημία. Γι' αυτό μπορούμε να πούμε ότι είναι από τις πιο μεγάλες αμαρτίες, διότι ούτε οι δαίμονες βλασφημούν τον Θεό. Κανείς διάβολος, κανείς δαίμονας δεν τολμά να βλασφημίσει τον Θεό. Οι άνθρωποι τον βλασφημούν, όμως κανείς, ούτε οι δαίμονες βλασφημούν τον Θεό. Γι' αυτό λοιπόν έτσι αυτά όλα τα προήμια τα οποία αναφέρουν οι ευχές που είπαμε και προηγουμένως και περιγράφουν διάφορες καταστάσεις που επικρατούν στον ουρανό και δίδουν στον Θεό δηλαδή διάφορες ιδιότητες, αυτά όλα γίνονται για να δώσουν μια αίσθηση της αγιότητας του Θεού και λαμβάνοντας εμείς αίσθηση της αγιότητας του Θεού, ταυτοχρόνως βοηθούμεθα στο να αγιαστούμε κι εμείς. Συγγνώμη γιατί κρύωσα και δεν μπορώ να μιλώ. Λαμβάνομαι αίσθηση αυτής της αγιότητας του Θεού με το δικό μας αγώνα τον προσωπικό. Δεν ξέρω, μήπως θέλετε να ρωτήσετε κάτι. Καλά. Θα σας ανακοινώσω και κάτι που ανακοίνωσα χθες για τις ομιλίες. Στις 8 του μηνός Φεβρουαρίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 7:30, θα είναι εδώ στην ναόν αυτό ο πατήρ Αθανάσιος, ο ιερομόναχος Αθανάσιος από τη Μονή Σίμωνος Πέτρας του Αγίου Όρους. Ο πατήρ Αθανάσιος είναι αξιόλογος και πολύ έτσι, σπουδαίος μοναχός του Αγίου Όρους, είναι υμνογράφος της Εκκλησίας, θα βρίσκεται στην Κύπρο για μερικές μέρες και θα είναι εδώ να σας ομιλήσει. Θα είναι πολύ ωφέλιμο και μεγάλη ευλογία να έρθετε να τον ακούσετε και να τον δείτε. Επίσης, στις 16 του μηνός Φεβρουαρίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 7:30 πάλι, θα είναι στον ναό αυτό ο πατήρ Εφραίμ, ο ηγούμενος της Μονής Βατοπεδίου, ο οποίος θα μιλήσει και αυτός σε εσάς εδώ και είναι εξίσου καλό να έρθετε να ακούσετε και τον πατέρα Εφραίμ. Σε αυτό το διάστημα οι πατέρες αυτοί θα αναπληρώσουν τις δικές μου ομιλίες και έτσι θα δούμε μετά, θα σας ανακοινώσω μετά πότε εμείς θα έχουμε τις ομιλίες μας. Λοιπόν, στις 8 ο πατήρ Αθανάσιος του Φεβρουαρίου και στις 16 ο πατήρ Εφραίμ. Εντάξει, να κάνουμε προσευχή και μπορούμε να πηγαίνουμε. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντος σου Μητρός και πάντως των Αγίων. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ, ο Θεός μαζί σας.